Þann 15. nóvember síðastliðin var hér á Galdrasetrinu á Hólmavík opnuð sýning sem var afrakstur verkefnis sem unnið var í samstarfi Galdrasetursins, grunnskólana í Strandasýslu og Þjóðfræðistofu og fjallaði ýmiss konar þjóðtrú og þjóðsögur. Meðal annars voru til sýnis galdrastafir sem börnin höfðu teiknað og þeim fylgdu að sjálfsögðu útskýringar á notkun og tilgangi. Börnin höfðu líka samið sögur sem greinilega tengdust verkefninu og ég ætla að byrja á að lesa sögu eftir Evu Láru Guðjónsdóttur Krísiak en hún í fjórða bekka í grunnskólanum á Hólmavík. Drauga hesturinn. Einu sinni var hestur sem hétt Ör. Ör átti heima í sveit. Þar var skógur og í skóginum var stórt eldfjall. Einn daginn vildi Ör fara að leika sér úti. En hliðið var lokað, svo hún stökku við girðinguna og hljópi burt og inn í skógin. Í skóginum voru mörg dýr en allt í einu hófst eldgos á staðnum þar sem Ör var alltaf að leika sér. Hún sá gosið of seint og lenti í því. Svo vaknaði Ör og þegar hún var búin að liggja þar dálítið lengi stóð hún upp og fór og gáði að sveitabænum. En hann var horfinn. En svo mundi hún að hún átti eiginlega að vera dauð og hún vissi strax að hún hafði gengið aftur. En allt í einu sá hún bóndan á bænum og Ör hljóp til hans. En svo sá hún að bóndin sem hétt Jón var líka afturgengin. En þegar Jón sá Ör varð hann glaður og fór á bak. Þegar hann var búin að koma sér vel fyrir hljóp Ör af stað og eftir smá stund fór þau á flug. Á leiðinni sá Ör lítið hús og þau ákváðu að kíkja heimsókn. Hann bankaði bara tvisvar því draugar geta bara bankað tvisvar. Þá var opnað varlega og ljós kom galdramaður. Sem svo spurði þau hvað hann geti gert fyrir þau. Og þau sögðu getur þú látið óskir rætast, þú lítur út eins og galdramaður. Og þá sagði galdramaðurinn, já, ég get látið óskir rætast af því að ég galdramaður. En þá þurfið þið að leysa ráðgátu sem svona. Byrjið á að fara á staðinn þar sem þið dóuð. Þar finnið þið fyrstu vísbendingun ykkar. Leið og hann slefti síðasta orðinu hvarfan. Ör og Jóni fannst þetta fyrst svolítið skrítið. En svo þegar þau lögðu á stað og voru komin á staðinn þar sem þau dóu, þá vildi Jón vita af hverju Ör hefði farið út úr girðingunni þótt hún mætti það ekki. Ör reyndi að útskýra það fyrir Jóni bónda en hún gat það ekki af því hún gat ekki talað. En svo kom einhver og þeim brá fyrst mjög mikið en svo kom í ljós að þetta var bara karl sem átti að hjálpa þeim. Þegar karlinn var búin að jafna sig spurðan hver þau væru. En svo mundan að hann átti að hjálpa þeim og þá sagðan hvað þau ættu að gera. Því að ég það hjálpast að og þá geta allar óskir ykkar rest.
Ég er sérst að framkvæmdastjóri Strandagaldurs, SS. Strandagaldur rekur hérna galdrasýninguna á Hólmavík og veitingastað líka í sama húsi. Og hérna, já.
Og svo kom upp þessi hugmynd, að hvernig kom þessi hugmynd að þessu þjóðsagnasöfnun, barnana?
Já, hún kom sem sagt þannig fram að mér langaði að, hústu, að auka meiri tengslin við samfélagi hérna heima og við börnin sérstaklega. Og það var sem að Siggi hafði gert, Sigur Atlason, minn forveri, hafði gert hér áður og mér fannst mjög skemmtilegt. En það hafði svona ekki verið mikið seinustu árin og mér fannst mikilvægt að koma því aftur á. Og, þarna, og svo var sem sagt auglýst umsóknir til barnamenningasjóðs og þá datt mér í huga endilega að nýta tækifærið og hafði samband við skólana og þjóðfræðistofuna og við ákvæmum að fara í samstarf í átaksverkefni að fræða börnin hérna, grunnskólabörnin í Strandasýslu þjóðtrú og galdra. Að þetta er svona menningararfurinn okkar sem við eigum hérna og sem einkenni svæðið og líka grunnurinn sem galdrasafnið byggður á. Og hérna, já, þannig að mér hafði mikilvægt að koma þessu, hú veist að, fræða börnin þetta og hérna.
Og hvernig hugsuðu og hvernig, hvað gerðu þið svo? Þið fengu dagrúnu til að...
Já, sagt, og svo fundum við bara öll saman, sagt, Jón Jónsson frá þjóðfræðistofinu, Dagrún og svo Ester frá grunnskólanum, hérna frá Hólmavík, starfsmaður þar, og fundum út hvernig væri best að gera þetta og það okkur fannst sniðugt að fara í ferði, þannig að krakkarnir færu strandirnar og sjá staðinu sem tengjast sögunum og hérna fá fræðslu frá henni. Hann að hún skipulagði þessar þrjár ferðir, yngstu börnin fóru hérna stytt dagsferð, suður fyrir sunnan Hólmavík og svo fóru hérna miðstíð, þau fóru út á Drangst, þess að þann hringin og Bjarnafjörðin og svo fóru úlingarnir alveg norður í Árnesepp. Þannig að við náðum að dekka alla Strandasýslu, það svona mestu leiti og hérna, já.
Hvernig veist þér hafa tiltekist?
Bara mjög vel og ég bara svo ótrúlega stolt á krökkunum hvað hérna núna þegar við sjáum hérna afraksturinn af þessu. Og hvað þetta gaman, sko, þau hefur verið rosalega skapandi og þetta allt mjög fjölbreytt og bara, ég bara ótrúlega stolt að þeim og ána með þetta og ég bara mjög líka þakklátt fyrir starfsmönnunum í skólanum, hvað þau tóku vel í þetta og bara stóðu sig vel í þessu og líka hérna þjóðfræðastofinu, þau komu með rosalega gott efni fyrir kennarinn að vinna með og svona, þannig að bara mér þetta bara hafi tekist rosalega vel og bara vonandi bara byrjun á áframhaldandi samstarfi og samvinnu og bara, ég held að bara allir græða því að sé að við vinnum öll saman
Takk kærlega fyrir þetta, Anna Björg Kolbrún Þorsteinsdóttir, þú ert að kenna hérna á Hólma
Já, ég að kenna miðstíginu
hérna, Hvernig getur sagt mér svona þín aðkomi og hvað fannst þetta verkefni?
Já, mér fannst þetta bara mjög spennandi verkefni þegar þetta var kynnt fyrst og hérna, og svo var það bara alltaf bara skemmtilegur og skemmtilegra og það byrjaði með því að hérna Dagrún Ósk Jónsdóttir, þjóðfræðingur að hún fór með alla hópana í ferðalag, ferðaðist svæðið og hérna hún sagði þjóðsögur á sinn einstaka og skemmtilega hátt þjóðsögur hérna af ströndum og það var svo gaman að vera á staðinum þar sem þjóðsagan hafa aðeins átt að gerast og síðan hérna tek ég við þessu verkefni sem kennari að finna út úr því hvað við getum gert og hugsuðum svolítið galdrasafni hérna, hvernig við getum gert galdrasafni meira kannski aðlægandi fyrir börn af því að stundum eru söfn svolítið fullorðinsmiðið og þá fórum við í svona hugstormun að finna hvað við getum gert til þess að geta gera safnið barnvænna og það komi bara fullt af góðum hugmyndum
Frá krökkum, hvað ertu að kenna gömlum börnum?
Þau eru í fjórða, fymta og sjötta bekk.
Samkennsla.
Samkennsla, já.
Og hvaða hugmynd, hvernig, hvaða hugmynd komu?
Það komu upp, sérst, hugmyndin sem við síðan enduðum með, það var að búa til svona glærukynningu í svona PowerPoint, eina glærukynningu saman, þar sem hvert barn útbjó sinn galdrastaf og þetta eru sérst galdrastafi fyrir börn. Og þau teiknuðu galdrastafin og síðan þurftu þau náttúrulega bara skrifa stafins, hvernig hann virkar, hvað á að setja hann til þess að hann virki og hvað hann gerir fyrir mann eða fyrir börn. Og þetta gerðu þau bæði á íslensku og á ensku og töluðu síðan inn á glærukynninguna. Þannig að nú geta bara börn hvaðan á heiminum eða þau til dæmis skilja ensku, bæði lesið og hlustað og haft gagn af.
Hvað? Og hvaða galdra voru þið með?
Það var til dæmis frægðarstafur, bókastafur, veiðistafur og lukkustafur, fótboltastafur.
Sem að reyrði þá betri í fótbolta?
Já, myndir, ætla, já það er til þess að þú gætir sparkað fastar og skora meira.
Og voru þau þá búin að skoða galdrastafi, sem sagt, aðra galdrastafi?
Já, þau voru búin að koma hérna á safnið og fá kynningu hjá henni Önnu Björgu safnið og síðan voru þau búin að fara á vefinn og skoða alls konar galdrastafi á vefnum sem að safnið með. Og svo fórum við bara að hugsa hvernig geta, þetta oft svona svolítið fullorðinslegt og oft svolítið svona sumt til að gera eitthvað gott og annað til að gera eitthvað vont, en við vildum bara hafa eitthvað gott. Já.
Bara hvítagaldur.
Já, bara eitthvað sem að eitthvað jákvætt og gott.
En hvað, sko, ef maður hugsar bara, hvað læra þau? Þetta mjög mikið, svona skapandi starf, þau læra íslensku.
Já, þetta bara samþættinga á íslensku, ensku, samfélagsfræði og já, náttúrufræði líka. Við erum alltaf úti í náttúrunni og hlusta sögurnar þar og Já, upplýsingatækni að því við erum að vinna í tölvu og...
Nákvæmlega, það mjög margt undir.
Já, mikil samþætting.
Já, Takk kærlega fyrir þetta.
Guðný.
Guðný, hvað stóttir?
Pétursdóttir.
Og þú heitir?
Eva Kærin Jónsdóttir.
Hvað Vil ég segja mér þetta verkefni og þið voru að gera ratleik, komið hérna alveg út í hornið. Þið voru að gera ratleik, var ekki?
Já, og ratleikurinn, við vorum með skólaverkefni að gera galdrasafni meira fyrir krakka og við völdum að gera fyrir gera ratleik. Svo við svona...
Við fyndum sögur og settum þær inn á eitt skjal, prentuðum það út, skiptið í svona búta, prentuðum það út, síðan vorum við kom hérna mjög oft, ekki það oft, en að finna vísbendingar til að setja sögunar. Það gerðum við þrjár sögur. Þegar hún búin að skrifa þessu vísbendingana niður, þá kliftið þær og postið þær og hvað.
Og þá, sem sagt, málið að þá geta krakkar eða jafnvel fullorðnir. Er þetta ekki líka skemmtuleg leikur fyrir fullorðna?
Jú.
Jæna. Sem sagt, tekið fyrsta bútin.
Eða hvað? Já, þú tekur fyrsta bútin og fyrsti búturinn segir svona kannski, má ég segja eitt. Ég sé þig en þú sérð mig ekki. Þá fær maður að kannski ósynlega drengnum að því hann ósynlegur. Og þar sér maður aðra vísbendingu og alltaf með því svona sögubúti sem með henni og það svona númer til að maður sé kannski ekki svona frá einum síðan allt í einu óvart tekur maður númer sjö. Og þegar maður raða því saman þá gerir það eina þjóðsögu.
Mér finnst þetta frábær hugmynd. Fannst ykkur gaman að gera þetta?
Já.
Lærðu þið mikið á þessu?
Já.
En segðu mér, hún var að segja mér hún kennarinn ykkar, þið er líka gert eða væruð að gera barna þá, voru þið að gera það?
Nei, það var Amíra og Tristan.
Hvað heitirðu?
Amíra Linda Mansri.
Hvernig var þetta, hvernig var barnahotnið að vera?
Þá bara vera hérna svona fyrir börn ef þeim leiðist fyrir, ef þeim leiðist hérna og hafa engan áhuga.
Já, þá getur þau setið í barnahorninu.
Já.
Og hvað eru þau þá með þar?
Þau eru með liti og þau eru með svona hérna bækur og tjald til að vera í og búninga.
Þetta mjög góð hugmynd. Meðan að þá foreldrarnir eru að skoða safnið það ekki.
Já.
Sagan af Trítlu. Trítla var tröll sem átti heima í fjalli í Norðurfirði. Hún gat bara verið út á daginn en ekki nætur. Alltaf á hverju sumri fór hún niður í þorpið til að ná sér í mat. Eitt sinn fór Trítla í þorpið og sá þar mann sem hún tók með sér í hellin og festi við spýtu. Síðan ætlaði Trítla að sjóða hann í potti, en ákvað að gera það ekki heldur giftast honum. Trítla tók manninn og fór með hann lengra inn í hellin þar sem þau ætluðu að borða, nema síðan uppgötvaði Trítla að þau voru ekki með neitt mat. Þá fest hún manninn aftur við spýtuna og fór út að ná í mat. Hún fann dýr, tók það upp í hellin, þegar hún var komin upp í hellin var maðurinn búinn að losa sig úr keðjunni en Trítla tók hann þá upp og flengdi hann og sagði Þú hlýðir mér og ef þú gerir það ekki þá ætla ég að éta þig. Og þetta sagði hún á hverjum degi. Nema einn daginn fór hún út og gleymdi að festa manninn við spýtuna og hann gat farið í burtu nema hann sofnaði. Þá kom Trítla heim og sá að hann var ekki fastur við spýtuna. Hún fór til hans og sagði, hvað þykist þú vera að gera? Þá vaknaði maðurinn og sagði, ha, hvar er ég? Ó, já, ég er heima, ó, hæ, Trítla. En hann fattaði ekki hvað Trítla var reið, síðan öskraði Trítla. Ég sagði þér að fara ekki úr keðjunni. Þá sagði maðurinn, en ég var nú bara sofandi. Þá róaðist Trítla og sagði, allt í lagi. Ég skal leyfis að sleppa. Einn daginn ákvað svo maðurinn að kveðja Trítlu og fara úr hellinum. Nóttin ætlaði hann að segja við Trítla hann væri svangur svo hún færi út til að ná í mat og myndi þá breytast í stein. Svo kom nótt og hún festi manninn við spýtuna. nema hún fjall strax í svefn. En maðurinn gast ekki upp, heldur reyndi að losa sig úr keðjunni. Það tókst og hann hljóp eins hratt og hann gat niður fjallið, en kom að ramaskýrðingu, en það stoppaði hann ekki frá því að komast heim til sín. Hann tók tilhlaup, tók heljar stökk yfir girðinguna og komst niður í þorpið. Hann fór strax heim til sín. Þegar Trítla svo vaknað og sá að maður var farin, hljóp hún strax út. En hún fattaði ekki að var í nótt, svo að tröllu Trítla breyttist í stein. Eva Katrín Jónsdóttir, fjórðabekk grunnskólanum á Hólmavík. Og ég talaði hér við Önnu Björgu Þórarinsdóttur, framkvæmdastjóra Strandagaldurs, Kolbrúnu Þorstinsdóttur, kennara, Guðnýju Pétursdóttur, Evu Katrínu Jónsdóttur og Amuri Lindu Mansri, nemendur grunnskólans á Hólmavík.